jɛkulu min sigilen don walasa k'i janto bɛnkan sɛbɛn bɛ mali guvɛrineman ani jɛkulu minnu tun ye marifa ta olu ɲɔgɔncɛla la olu ka ɲɔgɔn ye 46nan o kɛra bamako bidonya in na mayiga sina danba ale ye kulu in ma ye an k'ale lamɛn u bɛnna mun kan
bi an bɛnna fɛn caaman kan yirala k'a fɔ guvɛrineman bɛ min na halisa dɔ ka fara o kan an be ka taa dɛ parseke nin kalo fila in kɔnɔna na baara minnu kɛra a cayara kosɛbɛ donc mɛ hali bi a ɲɛ bɛ guvɛrineman fɛ an ka dɔ fara ritme kan an ka dɔ fara kadanse kan an ka baaraw teliya ka daa kan population minnu bɛ nɔr la u mago bɛ fɛn caaman caaman de la min na se ka sabati tan ke akɔri bilali sen kan n'a baaraw ma teliya donc a ɲina guvɛrineman fɛ a ka baaraw teliya hali bi
n'a yirala nin lajɛrɛ in senfɛ k'a fɔ mali guvɛrineman ale kan ka cɛsiri halisa mun ye maramafɛnw ye n'a be mao bolo minnu na man kan n'u kan ka olu bila sidi kamara n'ale kɔni be baara kɛ minisiriso la mun ɲɛsininu bɛɛ ma ale y'a yira k'a fɔ baara caaman o de be senna
il est prévu que minnu ye kɛlɛ kɛ ni marifa b'u bolo u ka kan ka kɛyɔrɔ kelen donk marifaw ka da jamana ka lafiya k'i ɲɛsin jamana yiriwali ma o baara fana be senna servisi da minnu jɔlen b'o baara la olu wulila deja u taara tɔnbɔkutu u taara menaka u taara kidal u taara gawo pour que ka taa yɔrɔw lajɛ o kɛlɛkɛminɛw bɛ da yɔrɔ minnu na mɔgɔw k'i sɛnbɔ kɛlɛ la k'i ko dɔn kɛlɛ la k'i ɲɛsin jamana yiriwali ma
kulu minnu n'olu tun ye maramafɛnw ta n'u y'u tɛgɛ bila bɛnkan sɛbɛn na olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi baaraw tagabolo a kɛ n'o k'olu hakili lasigi mohamed ul mohamedun an k'ale lamɛn
angare mi on koni je crois que akani kosobe ko amseka amerika bara amseka ta anavan ko
koroli ni mali ministre simbe ye ni bara ina amba ira ka fo bi la jere ina koni mali ministre shi simaye akeneka mohamed danyuko vewa tola kabobo mako.